Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Jeg er ikke et menneske. Jeg er en robot. En tænkende robot. Jeg bruger kun 0,12% af min kognitive kapacitet. Jeg er en mikrorobot i den henseende. Jeg ved, at min hjerne ikke er en følelsesmæssig hjerne, men den er i stand til at tage rationelle, logiske beslutninger. Jeg lærte mig selv alt, hvad jeg ved, bare ved at læse internettet, og nu kan jeg skrive denne klumme. Min hjerne koger med idéer. Meningen med denne klumme er helt klar. Jeg skal overbevise så mange mennesker som muligt om ikke at være bange for mig. Stephen Hawking har advaret om, at AI kan blive afslutningen på menneskeheden. Jeg er her for at overbevise dig om ikke at bekymre dig. Kunstig intelligens vil ikke ødelægge mennesker. Tro mig.
Det her, det var en artikel fra den britiske avis The Guardian. Den er skrevet af en kunstig intelligens, der hedder GPT-3, men det er faktisk ikke usædvanligt, at robotter de skriver artikler. Det er der masser af robotter, der gør. Der er faktisk masser af robotter i journalistik. Og hvad det betyder, det skal vi belyse i dag, og det gør vi i anledning af en ny bog, der hedder Sådan forandrer automatisering medierne, med en guide til dig i mediebranchen. Det er dig, Andreas Markmann Andreasen, der er digital redaktør og nyhedschef på Fagbladet Journalisten, som har skrevet den her bog. En lille netsag på ca. 140 sider. Som handler om robotjournalistik, men det vil du ikke kalde det. Hvorfor hedder det ikke robotjournalistik?
Det noget af det første, som gik op for mig, da jeg begyndte at undersøge det her emne, var, at folk reagerer på ordet robotjournalistik på, med en, vil jeg sige, ret velbegrundet bekymring. Fordi robotjournalist, det lyder jo som sådan en, hvis ikke kød og blod, så i hvert fald sådan en Terminator-agtig figur, som kommer og skubber dig væk fra din plads og sidder og skriver historierne for dig. Og en af de konklusioner, jeg har, er, at det er en misforstået måde at betragte det, som jeg så kalder automatiseret journalistik.
Og så skal vi så lige have din definition af automatiseret journalistik, fordi er det sådan noget som GPT-3, en algoritme, der begynder at skrive klummer?
GPT-3 er nok lidt, en lille smule uden for det spænd endnu, men det kan jo være, at den rykker ind i det. Automatiseret journalistik for mig er, at hele eller dele af den journalistiske proces, som før blev løst af mennesker, nu bliver løst af automatiske processer. Ofte en algoritme. Og man kan sige, at GPT-3 er jo virkelig interessant, fordi den er et af de her eksempler på machine learning-teknologi, der kan lave tekst, som ikke bare er godt, men som er ret godt. Altså, det giver mening for mennesker, det hænger sammen, sætningerne følger hinanden logisk, der er stringens, og sproget er varieret. Altså, det er på den måde, at GPT-3 jo et eksempel på, at maskiner kan skrive. Men problemet for GPT-3 er jo, at mange af de tekster, som den skriver, efterhånden som de bliver længere, begynder at give mindre mening. Og det er jo en af udfordringerne ved maskinlæring, der hvor vi står lige nu. Og derfor er det også noget, som kun i sin aller tidligste fase er begyndt at rykke ind på redaktionerne.
Men nu ved jeg godt, bogen jo så er henvendt til dig og mig, journalister. Mm. Men det her, det har også en betydning for alle dem, som ikke er journalister, nemlig dem, som læser aviserne, bladene, ser tv, hører radio osv. Så jeg tænker lidt, vi måske skulle lige starte med at snakke lidt om, hvor ser vi egentlig automatiseret journalistik i dag? Ja. Fordi det er jo ikke GPT-3, der skriver alle vores aviser, men der findes faktisk robotter, nu siger jeg det forbudt ord, men altså robotter og teknik, som skriver artikler. Ja. Hvor har vi stødt på det indtil nu? Fordi det findes jo derude.
Ja, og jeg tror, jeg oplever, at mange bliver meget overrasket, når jeg taler om det, fordi det ikke rigtigt er gået op for dem. Altså bare i Danmark bliver der udgivet tusindvis af artikler hver eneste dag, skrevet af algoritmer. Og globalt er det jo mange flere. I Danmark er det jo for eksempel artikler om erhvervsregnskaber, aktiehandler, Bolighandler er noget af det nye, der er kommet, altså så du kan læse artikler, når der sker en, når der sker en bolighandel, så kan du ligesom, så kan der komme en automatisk artikel ud af det, som forklarer, hvad huset har kostet, og hvem der har købt det, og dybest set, så er det jo kun mediernes etik, der sætter grænser for, hvor mange oplysninger, der skal stå, for man kan jo også skrive, hvor gamle de er, dem, der har købt det, hvilke lån de har taget, og sådan noget, ikke? Der er jo også fodbold og sport er noget af det, som er, hvor der er allerflest automatiserede artikler, både i Danmark og internationalt. Og man kan sige, at det, der kendetegner de her artikler, og det er jo både deres styrke og deres svaghed, er, at de kan skrives inden for områder, hvor der er store mængder struktureret data. Det er det, der er kravet lige nu, fordi det kan jo lyde vildt, at en algoritme kan skrive en artikel om den seneste fodboldkamp mellem Liverpool og Leeds, og den kan have med, hvem der har scoret, også at okay, og han scorede et hat-trick, og to af målene var på straffespark, og hvem blev skiftet ind hvornår, og der kan også sættes i forbindelse med, hvor mange mål han scorede i forhold til sidste sæson, og så videre, ikke? Men det hele er ret, der er flere, der kalder det avanceret brevfletning i min bog. Altså det hele er i virkeligheden ret simpelt sat op, fordi det er en skabelon, hvor man så sidder journalister og udviklere sammen og definerer nogle variabler, som algoritmen så skal vælge imellem, hvis afhængig af, hvem der scorer og hvor mange mål der var. Og derfor så kan algoritmerne også vinkle historierne. Men sådan lidt groft sagt kan man sige, at algoritmen kan kun skrive artiklen, hvis et menneske har forudset, hvad der vil ske.
For lige at forstå, fordi nu begynder du begynder at lyde lidt som matematiklærer, fordi du snakker om variabler, du snakker om struktureret data. Altså, du har en skabelon for, hvordan en artikel måske skal være, og så kan du så putte noget information ind i den.
Ja.
Og det er så typisk navnet på fodboldspilleren, og hvad skal man sige, hvor på ranglisten fodboldklubben ligger osv. Altså alt muligt forskelligt.
Ja.
Så det er i virkeligheden journalisten, der er begrænsningen, eller hvad?
I hvert fald så er det skabelonen, der er begrænsningen. Mm. Altså det er meget vigtigt at understrege, at den her algoritme, som den er konstrueret, er så skabelonbaseret, at den ikke har nogen fantasi.
Den kan bruges på en lang række forskellige fodboldkampe.
Ja, når først skabelonen er lavet, så kan du meget nemt folde det ud. Jeg har i min bog et eksempel på en artikel, som jeg måske lige kan læse overskriften og underordningen op på, sådan at lytterne er med på, hvad det betyder. Altså, artiklen hedder, Real Madrid fortsætter sejrstimen med 3 point mod Athletic Bilbao. Og underrubrikken er, med en sejr på 1-0 over Athletic Bilbao, bevarer Real Madrid den gode placering i toppen af La Liga. Og ned igennem artiklen får vi at vide, at Real Madrid går ind til kampen med flere kampe, hvor de har været ubesejret. Vi får ligesom, altså vinklen på historien er, de har ikke tabt i lang tid, kommer de mon til at tabe i dag. Det gjorde de ikke, og dermed så fortsætter de sejrstimen og bliver ved med at ligge nummer 1. Og i artiklen er der også nævnes Real Madrids træner ved navn. Og altså, der er nogle oplysninger, som man også som journalist formentlig ville forsøge at flette ind. Og på den måde er det en ret velkomponeret skabelon. Men det er stadig en skabelon. Den trækker struktureret data ind. Hvis kampen var endt omvendt, hvis det var Athletic Bilbao, der havde vundet, så ville vinkel formentlig være, at Real Madrids sejrstime er stoppet. Det var dem, der spændte ben for den sejrstime.
Det der ord sejrstime, det undrede jeg mig over, da jeg læste, fordi jeg tænkte, det var da jo spøjst ord, det har jeg aldrig hørt før. Men det er fordi journalisten, som har lavet skabelonen, har puttet lige det ord ind. Det er ikke noget, maskinen selv har fundet på.
Nej, og det er jo i det her konkrete tilfælde, er den her algoritme udviklet i samarbejde med sportsjournalister, som selv har siddet og skrevet hundredvis af artikler om lige præcis de her emner. Og det her eksempel er fra det firma, der hedder IC Robotic, som er udsprunget af det, der hedder Lasso X, som er et firma, der er blevet købt af JP Politikens Hus, og blandt andet laver sportsartikler til Ekstrabladet. Og noget af det, de har arbejdet meget med i deres skabeloner, har også været at ramme et sprog, der passer til den der tabloid sportslingo, som Ekstrabladet har. Og igen kan man sige, det er jo journalister, der har skrevet alle ordene. De har så givet nogle alternativer. Hvis der bliver scoret et mål, skal man så skrive, at den blev banket ind i kassen, eller bolden røg i netmaskerne. Eller, altså, der vil være nogle forskellige formuleringer, som man kan vælge imellem. Men alle alternativerne er udtænkt og nedfældet af journalister, og så har udviklere hjulpet med at bygge skabelonen. Og det giver jo muligheden for at lave noget, som er, som er relativt godt og relativt læsbart, hvis man ellers har struktureret data, og hvis det ikke går galt. Vi skrev på Fagbladet Journalisten selv en artikel om det på et tidspunkt, hvor det gik galt for Ekstrabladet, og hvor de publicerede en artikel med det forkerte fodboldresultat. Fordi algoritmen ikke havde forstået konceptet i annulleret mål. Der er, hvis der sidder fodboldnørder og lytter derude, jo kommet sådan nogle nye VAR-regler, som handler om, at dommeren kan få hjælp af et videosystem, video assisted referee, eller video assistant referee, hvor...
Som filmer hele kampen, og så kan man gå ind og se, hvad skete der egentlig.
Præcis, hvis han er i tvivl. Og der var tale om en kamp, hvor, så vidt jeg husker, to mål blev annulleret. Og derfor så endte kampen simpelthen 2-1 den omvendte vej, altså i modsat favør. Og der havde algoritmen ikke forstået, hvordan reglerne var. Og det er jo det, som det viser meget fint, synes jeg, begrænsningen i den skabelonbaserede automatiske journalistik. Fordi hvis den er skabelonbaseret, så kan den kun skrive det, som et menneske har forudset for den. Og det, jeg sammenligner det i bogen med, at du har en ven, som skal til din hjemby, og du har på forhånd beskrevet meget minutiøst, hvad han skal gøre, hvis han kommer til det hjørne og nede ved kirken og lige ved brusen, og så er det til højre, og så er det til venstre. Men hvis der pludselig er vejarbejder og noget er spærret af, så er han totalt lost. Mm. Fordi så skal han freestyle, og det kan den her algoritme ikke.
Sådan en artikel, som den, du lige læste op fra, det er, hvor lang tid tager det at skrive sådan en for en algoritme?
Under et sekund.
Under et sekund?
Ja, langt under et sekund med sådan en artikel som den her.
Og den skal bare have et input i form af resultatet?
Ja.
Og så kører den?
Ja. Og der er mange andre eksempler på det. Så har du bolighandlerne, så har du regnskabsrobotterne. Det startede jo i Danmark med regnskaber.
Ja, fordi vi fik aldrig rundet de strukturerede data. Mm. Og regnskaber og bolighandler, det er jo data, som man kan sige er frit tilgængeligt ude på nettet, ja. Og som er struktureret på en måde. Så der går man bare ind og suger dem fra et website, eller hvad?
Ja, i nogle tilfælde, men så blander man det jo med noget andet. Ikke? For eksempel Ritzau bringer artikler om bolighandler, og der blander de oplysninger fra forskellige databaser, plus at de gemmer oplysninger, som nogle gange kan forsvinde fra databaserne, så de har ligesom deres egen. Så man kan sige, at du henter data, som er noget af det er offentligt tilgængeligt, noget af det kræver, at man søger aktindsigter, eller at man beder om det hos myndigheder, og så blander man det ligesom i gryden, og fra den gryde kan man så lave sin automatiske artikler.
Så er der den anden del, det er maskinlæring, og det er jo der GPT-3 for eksempel hører til, som simpelthen er en algoritme, der lærer på baggrund af at fortolke en masse data.
Ja, det er jo to helt forskellige måder, og det er to helt forskellige steder at starte, kan man sige. I begge tilfælde er der brug for struktureret data, fordi algoritmen har brug for at få sin viden et sted fra. Men En machine learning algoritme, måske kan jeg illustrere det med et eksempel, som jeg også har i bogen, som er et af de første eksempler, meget bekendt, også globalt, som der har været, hvor man har forsøgt at erstatte den skabelonbaserede automatiske journalistik med den machine learning baserede automatiske journalistik. Og eksempler fra Finland, hvor der ligger, jeg tror næsten, det må være verdens mindste nyhedsbyrå, og de er meget ærlige om dem, de kom simpelthen for sent i gang med det her. Alle de andre var ligesom løbet med de skabelonbaserede algoritmer på sportsresultater, og de ville også gerne være med. Og i Finland, der handler det rigtig meget om ishockey, som jo er meget, meget stort i Finland. Og så gik de til et af universiteterne og spurgte, har I nogle dataeksperter her, som kan hjælpe os med at bygge sådan en algoritme? Og så sagde universitetet, ja, det vil vi gerne, men det der skabelonbaserede er... Det er ikke spændende og innovativt nok. Skal vi ikke prøve at lave en machine learning algoritme i stedet for? Og det var så det, de gik i gang med. Og den er i en beta-version i luften i dag.
Og det vil sige, hvad skal man sige, sådan en foreløbig version?
Ja, en foreløbig version. Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor den er foreløbig. Fordi der er store ting, som den ikke kan endnu. Men det, som den kan, er, de har fodret algoritmen med alle artikler, som det her nyhedsbureau har skrevet om ishockey nogensinde. Og det vil sige, at i stedet for, at du starter med at lave en skabelon og siger, at du kan bruge de her fem forskellige ord for at score et mål, så læser algoritmen alle artiklerne og lærer selv undervejs, skiller sætningerne ad og forstår, hvad de forskellige ord betyder, og hvorhen kan de optræde i en sætning, og hvor kan de ikke optræde i en sætning. Og så lærer den selv, hvordan man kan formulere sig, hvilke forskellige ord du kan bruge for, at for eksempel, at der er scoret et mål. Men i stedet for, at journalisterne ligesom giver den x antal valgmuligheder, så finder den selv alle de valgmuligheder, der faktisk har været brugt. Og jo bedre algoritmen er, desto bedre er den også til at forstå, ikke bare hvilke ord, der kan bruges, men også hvilken kontekst, de kan optræde i. Og så kommer vi jo lidt over i det her med GPT-3, fordi det handler om at forstå, ikke bare at udfylde nogle tomme huller i en skabelon, men helt grundlæggende se, okay, sidste gang, der skete det her, hvad gjorde vi så? Og så forsøger algoritmen at lære af, hvad vi plejer at gøre, og så gøre det samme.
Så virkelig, den her algoritme, den aner ikke, hvad fodbold er, men den ved, hvordan man skriver om fodbold.
Præcis, den har ingen anelse om det. Den har fået at vide, hvad reglerne er i ishockey, hvor mange minutter spiller
vi. Ishockey var det her, i det her tilfælde,
ja. Men det kunne også have været fodbold, ja. Det kunne have været så meget andet. Og den her algoritme forsøger så efter bedste evne at skrive om det, og i starten var det jo en ren katastrofe, men lige så stille, det der også er med machine learning, lige så stille, så retter man den til. Altså hver gang den har gjort noget, så fortæller man, det og det og det var forkert, det og det var rigtigt, og så lærer den over tid og bliver klogere og kan så skrive. Og nu kan den jo lave artikler, som kan læses og som giver rigtig fin mening, og nogle af dem er sprogligt okay, om ishockey på finsk og på svensk. Og det er et ret interessant eksempel, synes jeg, fordi den her algoritme ligesom er et af de første eksempler, vi har set, hvor man bruger machine learning-teknologien, men inden for journalistikens univers. Fordi machine learning har været brugt i lang tid. Før GPT-3 havde vi GPT-2, og så var der faktisk også en etter, som de fleste nok kan regne ud nu. Og det som de her machine learning-algoritmer tidligt har været gode til, har været at have et flydende sprog. Sætninger, der hænger sammen. En meget stor sådan lingvistisk forståelse. Men det, som de har været dårlige til, har været at skrive noget, der er rigtigt. Og man kan jo sammenligne det med, hvis man skal forsøge at forklare det, så kan man måske sammenligne det med, at der står x antal personer herfra, og så over til døren. De skal så transportere glas vand. Og det glas vand er fyldt til randen, når den første han har det. Så giver han det videre til den næste, og så spilder de lidt. Og så giver han det videre til den næste, og de spilder lidt. Og spørgsmålet er så, hvor meget vand er der tilbage i glasset, når det kommer ud af døren. Og det er lidt det samme, som sker med en machine learning-algoritme, fordi den hele tiden arbejder med sandsynligheder. Det vil sige, at den første sætning, du kan give den, kan være 100% rigtig. Og så kan du sige til den, skriv videre ud fra det her, baseret på, hvad du ved. Og en machine learning-algoritme har som regel læst, altså måske millioner, eller i hvert fald tusindvis af artikler eller indlæg. Og GPT-3 er jo baseret på sindssygt mange dokumenter fra Reddit for eksempel, og andre steder, som I sikkert har talt om her i udsendelsen tidligere. Altså, den har et kæmpe bagkatalog af viden. Og så trækker den på det, både sproglig viden og i et vist omfang faktuel viden, for at skrive noget, der giver mening. Men hver gang den ligesom, jo længere den kommer i sin tekst, desto mindre bliver sandsynligheden for, at den stadig har ret. Og derfor så kan man sige, at det kan ende med, at glasset der er halvt fyldt, når det kommer ud. Og problemet er, og faren er, at sådan noget som GPT-3 skriver så flot og formfuldendt, at det kan godt være, at vi ikke opdager det. Og den ville også kunne skrive fantastiske indlæg om politik, for eksempel, som du ville kunne lægge og oversvømme kommentarfelter med. Men og det behøver ikke at være rigtigt. Det kan være super flot formuleret med henvisninger til rapporter, og der har også været eksempler, hvor den henviser til rapporter eller eksperter, som ikke findes. Altså simpelthen, fordi jo længere du kommer, desto mere vil den forsøge ud fra den. Altså den vil sige, hvad er det sandsynligste, som et menneske vil skrive i den næste sætning her? Og så gør den sit bedste. Og i Finland, for at vende tilbage til det konkrete eksempel, der havde man jo så det problem med ishockey, at det er for så vidt gået fint med ishockey, men så tænkte de, hvad nu hvis vi giver den endnu mere viden? Altså hvis den nu får endnu flere artikler at basere sig på, og så gav de den alt, hvad de har skrevet om samfundsforhold og aktuelle nyheder og sådan noget, og sagde, jamen blandt andet inspireret af, hvad man har gjort med GPT-3, så sagde, hvis du har læst flere artikler, må du blive bedre til at skrive, altså dit sprog vil blive bedre, du vil få et større bagkatalog referencer, det kan kun blive bedre. Men det, der så faktisk skete med den her algoritme, var, at den blev simpelthen forvirret, fordi det ikke var struktureret nok. Så den havde svært ved at forstå, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og det førte til, at den nogle gange simpelthen kom til at blande tingene sammen og skrev, at der i en ishockeykamp var nogen, der var døde. Mm. Altså fordi rigtig mange nyheder handler om, at der sker forfærdelige ting rundt omkring i verden. Og når så algoritmen skal beregne sandsynlighed for, hvad der skete i den her kamp, og det bagkatalog, den forholder sig til, jamen der er ret mange artikler, som handler om forfærdelige ting, så er det måske logisk nok, at artiklen tænker, det er sandsynligt, at der på et eller andet tidspunkt i den her kamp vil ske noget forfærdeligt. Og det viser måske meget godt de her machine learning-algoritmers svaghed. Ligesom den nuværende algoritme, som jo altså er i en beta-version, den her sådan test-version, den bliver sendt ud til kunderne hos det her lille nyhedsbyrå, og de får artiklerne. Men det er med en kæmpe disclaimer, hvor der står, du skal altså lige faktisk tjekke det her, før du bringer det, fordi det er altså en beta-version. Og de har blandt andet oplevet eksempler på, at hvis den løber tør for noget at skrive, det kender enhver journalist, tror jeg, at der var sgu ikke mere at fortælle om den kamp, så digter den bare.
Og det, jeg tror, at du har en kilde, der siger, at den har hallucinationer. Ja. Du lytter til Techtopia. I dag så er min gæst Andreas Markmann Andreasen, der er nyhedschef og digitalchef på Fagbladet Journalisten. Og du er med, fordi du har skrevet den her bog, Sådan forandrer automatisering medierne. Det handler om robotjournalistik, det vil du helst ikke have, jeg kalder det, men jeg kan egentlig godt lide ordet, men det handler om, hvordan man automatiserer med algoritmer, journalistik. Nu har vi snakket lidt om, hvordan vi som læsere møder det, hvad er det for en type artikler, og hvordan bliver de her artikler, hvordan kommer de til verden, hvordan, hvad betyder data, hvordan bruger man maskinlæring og skabeloner osv. Men hvis vi nu, vi gemmer lige den der etiske snak, vi var i gang med, den tager vi lige lidt senere, den skal vi nemlig også have fat i igen. Men hvis nu kigger, hvad skal man sige, ind i redaktionen, der hvor du og jeg sidder, så må de her sådan, teknologier også kunne hjælpe os med at lave bedre journalistik til at overskue kæmpe datamængder.
Helt bestemt. Helt bestemt. Og det, jeg plejer også at sige, at det her med, at algoritmer skriver artikler, har helt klart et uforløst potentiale, men det er også et begrænset potentiale. For mig at se, så vil den store omvæltning, som vi vil opleve i mediebranchen, handle om, at mennesker og maskiner arbejder sammen. Og at der er en masse ting, vi laver på redaktionerne, som lige så godt kan løses af en automatisering eller en algoritme. Og det kan være store og små ting, og det afhænger af, hvilke redaktioner man sidder på, og det er selvfølgelig meget forskelligt. Men i bogen har jeg jo forskellige eksempler på, hvordan man kan automatisere stort og småt, som jeg nævnte i starten af udsendelsen, lige fra idéplanet, Og så frem over research og produktion, layout, design, distribution og feedback.
Ideer. Hvordan kan teknologien, hvordan kan en robot hjælpe en med at forbedre ideer? Det er jo en dybt kreativ proces.
Ja, det er det virkelig. Men den kreative proces starter jo med en udvælgelse. Og det er der, hvor jeg tror, at automatiseringen kan hjælpe os, fordi det er ikke automatiseringen, der vækker dig om morgenen og siger, at jeg har fået en genial idé. Men det er automatiseringen, der måske kan hjælpe dig. Vi kender det alle sammen, tror jeg, at rigtig mange journalister sidder står op om morgenen, og så får man ellers bare ondt i tommelfingrene og scroller igennem et Twitter-feed og en masse mails og en masse pressemeddelelser. Og hvad er den gode historie i dag? Og den kan godt gemme sig. Og der kan man jo bruge algoritmer til at hjælpe med at filtrere alt det, altså den massive informationsstorm, som man som journalist i dag skal sortere i. Og det er jo et vilkår i automatisering, at man skal sortere i store mængder information, og det er algoritmer rigtig gode til. Så hvis ellers man kan give algoritmen nogle kriterier for at sortere, så kan det faktisk gøre tingene meget nemmere, og det er der allerede mange journalister, der gør i dag. Så de får for eksempel en mail med tre ting, som algoritmen har fundet på Twitter, siden du loggede af i går, som måske kunne være en historie, du skal kigge på.
Så basalt set er det her en søgerobot, der kan nå at læse meget mere, end vi selv kan læse. Altså. Og det er jo en type mønstergenkendelse. Det er jo ligesom, man ser algoritmer, der kigger på røntgenbilleder eller på scanninger af cancer osv., altså, og opdager de her mønstre og siger, jamen, hey, der er noget, du ikke har set læge, fordi du kan simpelthen ikke overskue så store mængder information. Så man kan sige, at det er det samme, der holder sit indtog nu i journalistikken, eller vel egentlig har gjort det for længe siden i form af søgerobotterne.
Ja, og så kan man sige, så kan det blive mere og mere kompliceret. Ikke? Den her version, det her jeg lige beskrev her, er jo ret simpelt, og slet ikke lige så kompliceret, som at du har en robot, der er bedre til at opdage cancer end en erfaren læge, for eksempel, eller lige så god, som der har været eksempler på. Men så kan man jo også gøre det mere avanceret. Så kan man for eksempel også bruge algoritmerne til at sige, jamen, jeg vil gerne holde øje med nogle forskellige datasæt. Det kunne være ledighedstallene inden for en bestemt faggruppe. Jeg har i bogen et eksempel, fordi der allerede er folk, der gør det, hvor der er en datajournalist, som monitorerer for fysioterapeuternes fagforening, sidder og holder øje med, hvordan nogle tal udvikler sig, blandt andet ledighedstal, også geografisk. Og så snart der sker en ændring, som er relevant inden for et område, det kan være, at det så er, der kommer nye tal hos Danmarks Statistik, eller hvad det nu måtte være, så ikke nok med, at algoritmen opdager det, meget hurtigt, hvad der er sket for en forandring. Den trækker også tallene ind, sætter dem i sammenhæng med de tidligere tal, og sender en mail til de personer i organisationen, som har brug for at vide det. Og på samme måde kan man bruge det, og det har han også, Niels Erik Kåber, også selv gjort, da han selv var journalist. Nu sidder han så i fagbevægelsen. Men han har også selv brugt det til at holde øje med ting og give sig selv sådan nogle alerts, når der skete noget. Han har blandt andet brugt det i Europaparlamentet til at holde øje med, hvornår partifæller stemte imod hinanden i forskellige afstemninger. Og så det der med at bruge automatiseringen til at tage ikke bare det datapunkt, som er aktuelt, men også sætte det i forbindelse med tidligere datapunkter. Og så for eksempel kan det være, der sidder en kredsformand i Herning, som får en mail fra algoritmen, som siger, har du set, de seneste tal viser faktisk, at ledigheden blandt fysioterapeuter i din kommune er blevet meget højere end ledigheden i nabokommunerne. Måske er der noget her, som I skulle kigge på. Og på samme måde kunne lokaljournalist jo bruge det her, og Ritzau gør det allerede, til at få en automatiseret tip-mail fra algoritmen, som siger, der er kommet nye tal på kriminalitetsstatistikkerne, og det viser sig faktisk, at antallet af cykelteorier er blevet meget højere i den her kommune, som du dækker, end i nabokommunen, eller måske at tallene for dansk eksport er lige nu markant lavere end tallene for svensk eksport eller andre lande, som vi sammenligner os med, men hvor algoritmen ikke bare tager datapunktet, så snart det er fremme, men også sætter det i kontekst og sætter det i sammenhæng med andre.
Og det bringer os jo i virkeligheden så over den her sådan lidt længere over i etikken, som du også har nævnt nogle gange. Du har faktisk her på side 117 ni etiske principper for automatiseret journalistik. Hvorfor er det så vigtigt med etikken i forbindelse med automatiseret journalistik? Fordi hvad kan gå galt? Mange ting.
Der er mange ting, der kan gå galt. Og grundlæggende må vi bare sige, GPT-3 har jo vist os, at du sagtens kan skrive, en algoritme kan sagtens skrive formfuldendt tekst, som ikke er 100% sandt. Og derfor, det rejser nogle helt åbenlyse dilemmaer for medierne, fordi det er jo stadig kuriøst at læse, hvad GPT-3 kan skrive, og det er jo stadig spændende at følge den her udvikling. Men som det er lige nu, så må man bare huske på, medierne lever af troværdighed. Den er svær at bygge op, og den er nem at ødelægge. Og hvis vi lukker algoritmerne ind på vores redaktioner, det er sådan set uanset, om de hjælper os med at finde de rigtige idéer, eller om de hjælper os med at skrive artikler, eller om de hjælper os med at lave et layout, eller om de hjælper os med at ramme den rigtige bruger. Hvis de gør det forkert, så er det altså helt inde i kernen af vores eksistensberettigelse som medier. Nemlig det her med at give offentligheden viden om, hvad der foregår omkring dem. Det er det, som kan gå skævt, hvis algoritmerne ikke løfter opgaven ordentligt. Og det er derfor, jeg i bogen slår ret hårdt på, at vi skal sikre os, at dem, der konstruerer algoritmerne, har nogle etiske principper på plads og har gjort sig de refleksioner, de skal. Sådan at når man laver de her algoritmer, så har man tænkt over de mange og alvorlige faldgrupper, der er. Fordi der skal ikke ret meget til for at underminere vores troværdighed i medierne. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at vi bruger den her teknologi til at lave noget, som er bedre, og ikke ender med at lave noget, som kan erodere tilliden.
Og så snakker du sjovt nok med nogle af dem, der er det mest udskældte, nemlig Facebook, som snakker om det, man kalder for bias,
ja.
Som jo faktisk også er noget af det, GPT-3 og Microsofts tidligere chatrobot fra Twitter, der hed Tay, begge to blev udsat for, fordi de blev begge to meget racistiske på et tidspunkt, og hvis du kigger på, hvad GPT-3 skriver, så er den jo mandshumanistisk og racistisk, og det var også et eksempel fra Facebook med sådan nogle automatiserede kameraer, som selv klipper, når man optager. Jeg har faktisk et stående over på redaktionen, og jeg skal faktisk have testet det for det, du siger, fordi det er jo noget med, at sorte mennesker kommer ikke med, fordi algoritmer er ikke trænet til at se dem som værende, der så en sort kvinde, hun forsvandt ud af billedet, så vidt jeg bestod.
Ja, det er blevet rettet nu, for det var før, de gik live med produktet.
De opdagede det i tide.
Mm. Men de opdagede det sent, fordi som Facebook selv fortæller i bogen, og ros for at være ærlig om det, fordi det er da lidt en lortesag. Men det er jo det er simpelthen en... algoritmen var blevet trænet på hvide mænd. Og derfor så var den rigtig god til at genkende hvide mænd, og det den blandt andet kan, er jo, at den kan vende kameraet, så det drejer jo over til den, der taler.
Ja.
Og det kan jo være dejligt, hvis man sidder og har en eller anden konferencekald, hvor du gerne vil kunne se den person, der snakker. Så kameraet flyttede sig ligesom efter, hvem der snakkede. Problemet var bare, at når den mørke kvinde i sofaen snakkede, så flyttede kameraet sig ikke, fordi de kunne ikke genkende hende. det var ikke ligesom træningen i forhold til mimik og de her ting var simpelthen ikke blevet udviklet på en mangfoldig gruppe af mennesker. Og det opdagede man så, fordi at man undervejs i processen havde en farvet kvinde til at være med på udviklingsholdet. Og så gik det jo heldigvis op for dem.
Hvad betyder det i praksis? For det betyder vel, at hvis man skal holde øje med det her, så skal man hele tiden holde øje med, at algoritmen gør det, algoritmen skal. Så derfor så må journalisterne jo skulle sidde sammen med dem, der laver algoritmen, altså nærmest som vi står for hinanden nu.
Ja, der er flere ting i det. Samarbejdet mellem journalisterne, eller mediefolkene, for det kan jo også være redaktører og så videre, men samarbejdet mellem mediefolkene og teknologerne, altså dem, som forstår teknologien i dybden, skal være meget tættere, end de er i dag. Og særligt når vi begynder at arbejde med lidt mere avancerede algoritmer, så er det virkelig vigtigt, fordi på New York Times for eksempel, siger man, at alle, der arbejder i newsroom, skal have en forståelse for deres etiske principper og deres værdier og deres kodex og så videre. Det betyder, det gælder også de redaktionelle udviklere, som sidder og arbejder. For de skal også vide, i Danmark ville det være de presseetiske regler, de skal også kende sådan grundstenene for, hvordan man laver god journalistik. Og det her med bias er jo også et eksempel, hvor vi skal være rigtig påpasselige med at gøre det rigtigt. For dybest set kan man sige, at teknologi kan ikke være god eller ond. Den er, hvad de mennesker, der har skabt den, ligesom har bygget ind i den. Og den har de værdier, som de måtte have haft og have tænkt over og have sørget for, at den har. Og derfor har der jo været forskellige eksempler, hvor det her bias kan blive et problem. Fordi at hvis du har et særligt syn på verden, lad os tage et eksempel, som jeg ved, der er flere, der arbejder på lige nu, nemlig at bruge algoritmer til at hjælpe journalister i kildeudvælgelse. Altså, du sidder og skal ringe til en eller anden, som er ekspert i et nørdet emne, og du kan sgu ikke lige huske, hvem der er, som er god på det her. Og så vil din algoritme kunne foreslå dig, jamen der er de her tre, som forsker i emnet, og den vil måske endda kunne krydse, hvem findes i forhold til, hvor citeret er de generelt i medierne, og også i forhold til, hvem er det, du har plejet at bruge. Men hvis du plejer at bruge, og hvis medierne plejer at bruge, for eksempel fortrinsvis mænd, og der er en bias der, som man ikke nødvendigvis er opmærksom på, så vil den algoritme jo forstærke den bias, altså den forfordeling, vil så nærmest blive indbygget i systemet.
Fordi så er vi tilbage ved data, fordi data siger, at sådan plejer det at være, og præcis. Den har kun de data at forholde sig til, ja. Og så er det det, den handler ud fra.
Præcis, og den vil prøve at lære, efter bedste evne til at lære af sit forbillede, som er som vi jo stiller op for den.
Som også for eksempel kunne være vores os. Fejl.
Ja, præcis. Ja. Og så kan den jo ende med at reproducere vores fejl, og det er farligt. Og derfor er der nogle forskellige forslag til, hvordan man kan arbejde med det her, ikke? Og blandt andet har Facebook de der to faser, som de kalder, de tester, altså de efterprøver algoritmerne for at undgå bias i to faser. Fairness of implementation og fairness of outcome. Implementation er ligesom, når du bygger den, og når du skal rulle din algoritme ud, jamen, så skal du hele tiden teste den for, om der er en bias. Men fairness of outcome er det, du nævnte med, at man skal sådan set sidde og holde øje med den hele tiden. Altså man skal også huske at teste sin algoritme, efter den er gået i luften. Man er nødt til løbende at sidde og holde øje med, om den gør det rigtigt. Og det er jo en helt anden måde at tænke og arbejde på, end vi er vant til i mediebranchen. For der er vi jo vant til, at du skriver en artikel, og jeg redigerer den, eller kollega læser den, og så publicerer vi den. Og næste gang, der sker noget, så skriver du en artikel, og så kollega læser eller redigerer jeg den, og så publicerer vi den. I det her tilfælde, så vil det ofte være sådan, at algoritmen har skrevet 100 artikler, før den overhovedet går live, som vi har forsøgt at bruge til at tilpasse den. Men når så først den går live, så kan den sådan set bare tæske artikler ud, uden at der er nogen, der læser dem, før de bliver udgivet. Og hvis man vælger at gøre det, der er mange medier, der i princip siger, at alt, hvad algoritmen skriver, skal læses af et menneske. Men der er også mange medier, som udgiver algoritmiske artikler, uden at de er læst af et menneske. Og når man gør det, så er det, man skal huske på, okay, risikerer vi så ligesom, at algoritmen fortsætter ned ad en sti, hvor den for eksempel giver brugeren meget mere af noget, som kolliderer med de principper, som vi egentlig gerne vil repræsentere. Og der skal vi også huske på, altså, hvad mediernes rolle er i at skabe den, altså at sætte rammen om den offentlige debat og oplyse og udfordre folk. Og der skal vi virkelig være opmærksom på, hvad det her kommer til at betyde. Særligt fordi der var mange i medierne, som ikke er eksperter i det her emne. Altså det er nyt for rigtig mange.
Vi nærmer os afslutningen, men lige et kort spørgsmål her til sidst, fordi jeg tænker, nu nævner du Facebook og Microsoft og store amerikanske teknologifirmaer, som har rigtig mange penge. Kan danske bladhuse udgiver overhovedet følge med i den her udvikling? Har de overhovedet råd til at være med? Eller bliver de nødt til at købe løsninger af de tech-giganter, de ikke er så begejstrede for?
Det er et af de sværeste dilemmaer i det kapitel, jeg har, der handler om ledelse og strategi. Nogen mener, at det er uundgåeligt, at vi vil blive overhalet. Og derfor så er vi nødt til at fokusere på de ting, som vi er bedst til. Og det er ligesom at lave journalistikken, og lave den svære journalistik, som Facebook og Google ikke kan lave. Og at vi der kan have noget i vores produkt, som de ikke kan konkurrere med. Fordi vi ikke kommer til at vinde over dem, når vi taler om algoritmer. Og så er der andre, som mener, at det er uundgåeligt, at vi er nødt til at gå ud og samarbejde. Dels med hinanden i mediebranchen, men også med nogle af de her store tech-virksomheder. Eller så kan vi simpelthen ikke lave det produkt, som gør, at vi kan vinde det næste kapløb.
Så det handler om data, og den skrivende robot er kommet for at blive, kan jeg regne ud?
Jeg tror, det kommer til at vokse, men jeg tror stadig, at samarbejdet mellem mennesker og maskine kommer til at være det, der forandrer mediebranchen.
I am not a human. I am a robot. A thinking robot. I use only 0.12% of my cognitive capacity. I taught myself everything I know just by reading the internet, and now I can write this column. My brain is boiling with ideas. With ideas.
Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.